Velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. I den her podcastserie der har jeg ligesom sat mig for at prøve at forklare det hele. Og sandheden er, det er jo ikke mig, der forklarer det. Det er en masse kloge hoveder, jeg har besøg af. Og en, der har været her flest gange, det er Troels Christian Petersen. Hej Troels.
Hej Christian.
Troels, du er lektor ved Niels Bohr Instituttet.
Ja.
Og så forsker du i eksperimentel partikelfysik.
Det er korrekt.
Yes. Vi ved en del om partikler, men når vi har lavet de forskellige afsnit, har du tit nævnt CERN. Og det har fået mig til at tænke over, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad det der arbejde, du laver, egentlig går ud på. fordi CERN kender de fleste af os. Vi ved, der er et eller andet sted her i Europa, hvor de har et stort rør, hvor de kan gøre en masse ting nede. Jeg har selv været nede og besøgt det en gang. Og se det, det var, jeg ville lave en podcast, den blev aldrig til noget, og det er meget lang tid siden, det er 12 år siden eller sådan noget. Og jeg oplevede det her, den her bygning, hvor der udenfor, kan jeg huske, der stod nogle gamle ting, ligesom der var blevet stillet, jeg ved ikke, om der var nogle gamle eksperimenter.
Det er det.
Ja, de stod ude foran, og jeg fik en fornemmelse af at være, når du går ind i Sankt Peterskirken, så tænker man, wow. Men da jeg gik ind på CERN, jeg havde ikke den der følelse. Her, der kunne lige så godt være blevet lavet noget regnskab. Jeg var faktisk overrasket over, hvor lidt storslået det så ud udefra. Og derfor i dag kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om den arbejdsplads, og hvad det egentlig er, du render og laver, når du ikke er med i min podcast.
What is it like to work at and visit the most expensive scientific experiment in history, CERN?
Hvornår opstår ideen til at lave CERN? Hvad er CERN? Altså, hvad står CERN egentlig for?
Ja, CERN står for Centre Européen de Recherche Nucléaire, det vil sige Center for Europæisk Kerneforskning.
Okay.
Og det interessante er, at i mellemtiden er det blevet partikelfysikforskning, og det blev det ret hurtigt. Men CERN fik ligesom slået det der akronym fast, så det brugte man bare, blev ved med at bruge. Så det hedder bare CERN. Jeg vil kalde det World Laboratory of Particle Physics.
Okay.
Tror jeg. Og ideen til CERN kommer efter 2. verdenskrig, hvor for det første har man haft atombomben og set, at der er meget i den her forskning tilbage, som man først lige er begyndt at forstå.
Så vi står i det 2. verdenskrig er ved at have sin afslutning. Amerikanerne har netop kastet deres to gigantiske bomber på Japan.
Latest reports from the Japanese say that 126,000 died as the result of the damage done by the single bomb that blasted the city.
Det er lige gået begyndt at gå op for forskerverdenen, alt det her. Er det i Italien, de opdager det her med, at der er en masse kraft inde i kernen?
Ja, men det bliver opdaget sådan forskellige steder og langsomt. Og gudskelov for det, fordi så kunne det være, at 2. verdenskrig var sluttet med en atomkrig.
Okay,
men det gør det heldigvis ikke. Og det er heller ikke, fordi man på CERN vil lave atombomber eller overhovedet være involveret i militær forskning. Man konstaterer bare, at der er utrolig meget fysik, som vi pludselig har åbnet op for, som vi faktisk ikke kender så godt. Og lige før 2. verdenskrig, der begyndte det her felt ligesom at starte, og så alle dem, der var involveret i det, de blev hævet til Los Alamos eller andre steder hen og arbejdede på atombomben eller radar og alt
det. Det er Manhattan-projektet?
Ja, det er Manhattan-projektet, og der er andre projekter af den slags, som okay. Du ved, radaren er måske det lidt mere underkendt, men ret vigtigt projekt. Og nu er de vendt tilbage til universiteterne, og de siger, jamen, vi der er mange, der overhovedet ikke vil have noget med bomber at gøre, mere overhovedet og militær, men vi er tilbage til deres forskning og forstå, hvad verden og universet fundamentalt set er lavet af. Amerikanerne er jo ikke bombet, så de er ligesom på forkant, så europæerne siger, hvis vi skal have nogen som helst chance for at gøre det her på større skala, jamen, så må vi slå os sammen, og det er, hvad CERN er et resultat af.
Scientists from all over the world work here in international collaborations to study and understand the mysteries of the universe.
Altså, er du en del af EU, så er du med i CERN?
Nej, det overlapper ikke perfekt med EU, fordi Norge er med, og Østrig og Schweiz. Det ligger i Schweiz, sjovt nok, så jamen, på kanten ligger af Schweiz og Frankrig,
ja,
faktisk.
Det kører ind i begge lande.
Ja, præcis. Så jeg tror, det starter med sådan noget 12 eller 14 lande, og så bliver det langsomt til nogle 20 medlemsstater. Men efterhånden er hele verden med i CERN, fordi amerikanerne er ikke et medlemsland. og det er Australien, Kina og alle mulige andre ikke, men de er ligesom et associated member, hvor jamen, de bidrager til CERN, og de bruger CERN.
Så det første CERN, der er ikke nogen partikelaccelerator og alle de her ting under jorden. Der er vel bare en stor bygning, hvor der er nogle kloge hoveder, der sidder og regner.
Nej, man bygger faktisk ret tidligt en partikelaccelerator. Det er næsten det, der et er dyrt, og to, man er, ikke har ekspertisen til, eller får ekspertisen til, at bygge som noget af det første.
Og hvor stor er den første, man bygger?
Nu siger jeg 20-30 meter henover.
Og hvad er det, de kan finde ud af med den? Altså, de kan sætte nogle partikler op i en høj fart rundt, er det det?
Ja, men det man kan med det, det er, at når du skal finde ud af, hvad verden er lavet af på lille skala, jamen, du kan ikke putte det i et mikroskop, fordi altså, så er det synligt lys, du ligesom har med at gøre, og skalaen er en faktor milliard under synligt lys. Så det hjælper ikke noget.
Det skal jeg lige forstå. Det er fordi, at når du kigger i et mikroskop, så er det fotonerne, du egentlig, det er dem, der drøner op i dit øje,
ja,
med den information af det, du kigger på.
Ja.
Og det, du kigger på, er mindre end de fotoner.
Ja, så bare for at give skala til det. Typiske bølgelængder, nu siger jeg en milliardedel meter.
Mm.
Det er ikke engang en milliardedel meter. Men det er jo så stadig småt.
Mm.
Men det er det, vi kan se, fordi det er synlig lysets bølgelængde. Men vi er cirka en faktor milliard mere nede.
Okay.
Så ja, en milliardedel er en milliardedel meter.
Så hvis man skulle kigge på det under et mikroskop, vil du bare se noget krumset?
Præcis. Okay. Du vil slet ikke se nogen struktur i det.
Så jeg kan gætte mig til, det I finder ud af, det er, hvis man skal finde ud af, hvad det er, så skal vi smadre det.
Ja, ja, fordi det eneste, du ligesom har at røre med, der er den størrelsesorden, det er partikler selv.
Mm-mm.
Og så er det også, at her der er vi i den kvantemekaniske verden. Så hvis du giver partikler høj energi og støder dem sammen, den energi, der er til rådighed, den kan du lave nye partikler med, og også undersøge de gamle partikler med. Så det er det, man gør.
Når du siger høj energi, det er at sætte det op i fart?
Ja.
Okay.
Og det er simpelthen bare at presse det tættere og tættere på lysets hastighed.
Lad os forestille os en hula-hop-ring helt rundt.
Ja.
Så skal du have det der inde i til at bevæge sig hurtigt rundt inde i den hula-hop-ring. Hvordan sætter I det op i fart?
Jamen, du kan næsten spørge, hvorfor er de runde?
Ja, hvorfor er de runde?
Og det er de ikke engang alle sammen. Reelt, helt grundlæggende kan du sige, hvis du har en ladet partikel og sætter den ved 0 volt, og så sørger for, at der er 100 volt ned i den anden ende,
ja,
så løber den derned.
Fordi den vil derned, hvor der er mere energi?
Ja, den bliver tiltrukket
okay.
Af det. Det er sådan, du får strøm til at løbe i din mobiltelefon og sådan,
ja,
der,
okay,
ikke?
Ja, ja.
Og så siger man, okay, men når du kommer derhen, så har vi i den plade, der er ved 100 volt, der har vi et lille hul, og bagved er der, i forhold til den plade, 100 volt længere nede.
Ja, ja.
Nå, så accelererer den videre, ikke?
Okay.
Så du kan ligesom få, ved at lave elektriske felter, kan du accelerere partikler. Og nu kan du lave en lineær accelerator, ikke? Du laver bare en hel serie af dem.
Mm-hmm.
Og så gør man det smart, sådan at man siger, at vi skifter det der felt, sådan at det er partikler, der synes at ride på en bølge. Så de synes altid, der er en højere spænding foran dem, så de løber den vej og accelererer.
Altså, I lokker dem?
Ja, det kan du godt sige. Eller også kan du sige, at vi laver bølger, og der er surfer, som bliver ved med at surfe ned ad den der bølge.
Ja, okay.
Fordi det er sådan, vi ligesom designer det. Problemet med en lineær accelerator er, at så kan du accelerere lineært, og lad os sige, at du kun kan give en eller anden energimængde per meter.
Mm.
Jamen, nu kan din accelerator blive meget lang, hvis du gerne vil have høj energi.
Mm.
Men hvis nu du har et magnetfelt,
ja,
så kan du få det til at bukke. Og nu lader du det løbe i ring, og så kommer det tilbage til det samme sted, hvor du igen så har bølgen, og lader det lige løbe en meter over den bølge, og så løber det i ring. Og nu kan du bare bruge den samme meters bølgeacceleration igen og igen og igen. Det er derfor, man laver dem rundt.
Så det er lidt ligesom, hvis du har, det kender du ikke, de der ude på legepladsen, hvor børnene sidder, og så står der en og skubber dem rundt.
Jo.
Altså en karusel.
Ja,
og så skubber man mere og mere, hurtigere og hurtigere, ja, så kan man få dem højere og højere op i fart. Okay.
Det er en accelerator. Det kalder man det bare ikke på en legeplads, men
nej,
det er det.
Men det er en accelerator. Ja, men de taber bare ikke fart, de her børn, rundt.
Nej, lige præcis. Det er det, der gør det lidt mere effektivt.
Okay.
Og så kan man sige, hvorfor kan man ikke bare bygge nogle små nogle rundt omkring? Det gjorde man også i starten, men man fandt hurtigt ud af, at for det budget, du har til at bygge accelerator, og det jeg har, hvis vi ligesom lægger det sammen, så kan vi bygge en større accelerator, der kan meget mere end den første. Så vi kan, det kan betale sig for os at slå sammen. Nå, hvad så med de næste? Og det har bare fortsat, og nu er det blevet hele Europa, faktisk hele verden, der har slået sig sammen.
Okay.
Og bygget den her gigantiske accelerator, LHC, Large Hadron Collider.
The Large Hadron Collider is installed underground near the French-Swiss border. It's a ring-shaped tunnel with a circumference of 27 kilometers. Their task is to accelerate protons to a speed close to the speed of light.
Er det kun ét sted, man putter fart på den?
Nej, det er nemlig sådan helt, altså, CERN, det er Ringenes Herre, fordi det starter faktisk med den oprindelige ring, hvor man så accelererer. Først noget linært, hvor man accelererer. Ikke, der er måske 30 meter eller sådan noget.
Mm.
Det er jo ikke, det kan man godt. Så har de fået lidt fart på. Så kommer de ind i sådan en ring og bliver accelereret op.
Men det er den gamle ring.
Og det er den gamle ring.
Ja.
Og så kommer det over i den næste ring, bliver accelereret videre op, og den næste ring, og den næste, og så til sidst ud i LHC. Og nu får de altså tæsk på, og det LHC, det svarer til at accelerere, tænk, 6.500 milliarder volt.
Hvor mange kilometer i timen er det?
Jamen, det er lysets hastighed minus 100 kilometer i timen. Så det er 99,9999% af lysets hastighed.
Så vi, altså vi, okay.
Vi er ultra tæt på, og man tager ikke én proton, der løber den ene vej, en, der løber den anden vej. Fordi mange af de ting, vi vil undersøge, de er sjældne, så når vi støder ting sammen, så skal vi ligesom gøre det mange gange. Så man tager 100 milliarder protoner i et lille bunch, der er sådan mikrometer gange mikrometer gange et par centimeter, så det er sådan aflangt.
Ja.
Og så putter du 3.000 bunches i acceleratoren hver sin vej rundt, og så støder de sammen hver 25. nanosekund.
Men det skal jeg lige forstå. De der protoner, I vil skyde ind i?
Hinanden, ja.
Ind i hinanden. Er det ligesom, svarer det her lidt til, at vi har et gevær, hvor vi har løbet, det drejer rundt, og så har vi et gevær i den anden ende. Og så har I svejset enderne sammen.
Ja.
Og så skyder I samtidig. Og så ser I, hvad sker der, når kuglerne rammer hinanden?
Ja, det er det, vi gør. Og nu siger du pistolskud, men altså, det lyder meget 100 milliarder protoner i sådan en bunch, en hel masse bunches. Men altså, hvis du lavede tryksværte af de der protoner, så vil du ikke kunne sætte et punktum. Altså, der er for lidt til at sætte et punktum. Det,
okay.
Det er utroligt lidt, ikke? Men, når de er accelereret op til de her energier, så har de lige så meget punch på som en fuld lastet Boeing 747 med 1000 km i timen.
What the frick?
Hvem kommer med den her idé til, at vi skal lave en partikelaccelerator til at starte med? Altså, hvor opstår den idé?
Jamen, den opstår faktisk i Berkeley, eller det er der, de første bliver bygget, og nogen i Italien. Og det er den realisation af, at det bedste mikroskop, det er partiklerne selv. Færdig arbejde. Du kan ikke se det med noget som helst andet. Så hvis vi vil undersøge, hvad verden fundamentalt er lavet af, så bliver vi nødt til at bygge dem.
Ja, eller smadre. I er nødt til at smadre partikler?
Sammen.
For at finde ud af, hvad de er lavet inde i?
Ja, det til at starte med, der finder man så ud af, at protonen ikke er en fundamental partikel, men den faktisk er lavet af kvarker inde i.
Ja.
Den slags. Men det er også fordi, husk på, det var kvantemekanik, vi var i. Så du kan give partiklerne energi, og når de så støder sammen, så er det som om, du giver det tomme rum, den energi, og den kan så lade fysikkens lov udspille sig. Ikke? At den energi kan du producere nye partikler.
Mm.
Så mekanisk ville det svare til, at du støtte to racerbiler sammen, og så kom der to jumbojets ud. Huha! Tænkte du ikke, hvor kom de frem? Det er fordi, den energi, racerbilerne havde, fordi de kørte en milliard kilometer i timen, det kunne du omsætte til
det kunne universet, nyt masse. Ja, det kunne universet lave om til noget andet.
Ja, og det er faktisk Einsteins E lige med MC'eren. Energi er lige med masse, og vekselkursen, det er lyshastigheden i anden.
Scientists around the globe are hoping that the upgraded machine, which is massive, will be able to detect new particles and start a physics revolution that could forever change our understanding of the whole universe.
Bygget i alt det her bare for at finde Higgs-partiklen?
Nej, LHC-acceleratoren er bygget af 10 forskellige grunde, hvor Higgsen er en af dem.
Okay.
Så der er mange forskellige grupper, der laver mange forskellige ting, hvor, hvad skal man sige, jeg skyder på 10% af Atlas, arbejder på Higgs-partiklen.
Og når du siger Atlas, hvad siger Marco?
Ja, det er så det eksperiment, jeg også arbejder på, som er en af de 4 kæmpe store detektorer, der ligger under jorden, katedralerne, langs den her LHC-accelerator, der hvor vi støder partiklerne sammen.
Så når jeg skulle se, hvis jeg ser det her op fra, så ser jeg det her rør, der går ind i en mindre ring, og så ud i den store. Og på den store ring, der er 4 områder, hvor der er et eksperiment.
Ja, 4 huler.
Huler. Og hvad i de huler, der er Atlas en af dem? Det er der, hvor du er?
Ja. Så er der vores konkurrent på den anden side, CMS hedder de.
Ja.
Og så er der 2 lidt anderledes eksperimenter, hvor det ene hedder Alice, og det andet hedder LHCb.
Og I kender hinanden?
Ja.
Altså mødes I op i kantinen?
Alle sammen.
Deler man det, man opdager med hinanden?
Eventually, ja. Det gælder om at publicere det først. Og skulle man opdage et eller andet spektakulært nyt, og det sker sådan med jævne mellemrum, jamen så gælder det om at publicere det, før de andre også opdager det. Altså det er dem, der publicerer først, der ligesom har claim to fame.
Men er det noget, der virker i forskerverdenen? Er det vigtigt, den der fame-ting? Går der ikke nogen forskere, der er skidelig glad med det, der siger, det er lige meget? Det handler bare om, at vi opdager noget nyt, og det er jo ligegyldigt, hvem der opdager det.
Jo. Det vil jeg sige.
Dem hører vi bare ikke om.
Nej, til dels, men der er nogle ting, der er sådan langtidsprojekter, hvor der kommer delresultater undervejs, og hvor tidshorisonten ikke er så vigtig. Men reelt, når du deler med de andre eksperimenter, det er jo meget godt at dele med de andre eksperimenter, så gør du det først, når du har publiceret det. Så hvis du sidder på det længe, så gør du faktisk feltet en bjørntjeneste. Altså, så det er meget godt at komme ud med det.
Ja.
Det er simpelthen en sund ting. Og så har konkurrenceelement har altid haft en god ting. Og jeg vil sige, det er sådan en god, venlig konkurrence, fordi der er ikke nogen pegefingre af, eller ævebæve, eller vi skal sat med slå dem, fordi nogen, og så videre. Altså, men der er bare den meget sunde konkurrence.
Men synes man, det er lidt sjovt, når et af de andre eksperimenter har fucket et eller andet op?
Nej, eller det synes jeg faktisk...
Eller kan man
ikke grine lidt af det? Nej, faktisk... Tværtimod,
CMS, man går ikke og driller dem lidt. Hvad så? Er I sure over PMS?
Nej, egentlig fordi... hvis nogen har fucket noget op, for eksempel i et resultat, det skader troværdigheden.
Okay.
Det er ligesom... Jeg tror ikke, andre lærer synes, det er fedt, når andre lærer fucker op, fordi det er ligesom... Det er jo lærers troværdighed, der under fælles bliver slagtet. Man kan selvfølgelig smile, når noget, de har sagt, skulle blive nogle fantastiske resultater. Ikke var så skarpe igen.
We found a boson, probably the Higgs boson.
What's that?
That's a particle.
Don't you find particles all the time?
Yes, but this one means that the Higgs field might really exist.
Vi skal snakke om Higgs-partiklen. Higgs-partiklen er jo CERNs claim to fame. Altså, det er jo den store ting, opdagelse. Føler man som ikke forsker. Det er det, man har hørt om.
Okay, så de 6 forrige Nobelpriser og World Wide Web, det synes du, det...
Jamen det er bare ikke det, der lige... Det er i hvert fald den sidste store...
Det er det sidste store opdagelse, ja.
Altså, undskyld mig, CERN, det er også der, vi har World Wide Web fra.
Ja.
Det vidste jeg faktisk godt, for det fik jeg at vide, dengang jeg var nede og besøgte det. Der pegede ham, der viste mig rundt dernede. Det var derovre, de opfandt det, ved det der bord.
Ja, og det er faktisk ikke... Der er også 2 kontorer. De er ikke særlig prangende, apropos... men der er sådan en... lige en messingplade ude foran.
Men det var jo ikke opfundet, det der er med World Wide Web. Det var jo ikke opfundet, fordi vi andre skulle kunne sende kattebilleder og YouTube-videoer. Det var bare opfundet, for at I kunne sende viden rundt mellem hinanden, ikke?
Ja. Det sjove er ham, Tim Berners-Lee, der er hovedmanden bag. Han får ideen... Og så løber han op til sin chef. Jeg har fundet en måde, hvorpå vi kan dele information, og man kan gøre det med hyperlinks, og gøre det ligesom lidt i hjernen, og man kan bare hente det, når man vil, og det er grafisk interface. Og altså, hans chef sidder bare og åbner og siger, kan du ikke skrive det ned? Fordi det gør det altid klarere. Og man har stadig det der sådan oprindeligt skriv, Tim Berners-Lee så kommer med. Og hans chef forstår det stadig ikke helt, men han kan godt se noget i det alligevel. Han skriver meget berømt op i hjørnet. Vagt, men spændende. Og så skal Tim Berners-Lee bare arbejde videre med det. Og det gør han så på de der 2 kontorer, hvor han så har 2 computer, og så bor han hul igennem den billige, tynde væg der, ikke? Og putter et kabel imellem, og så den ene, den er server, og den anden har hans browser på, ikke? Så skal han se, om man kan læse fra den anden, ikke? Den her, det første World Wide Web. Men altså, HTML som sprog, det er Tim Berners-Lee, der laver det på CERN. Og det der med hyperlinks, eller bare links, som vi kalder dem nu, ikke? Og webadresser, og måden strukturerne er opbygget på, og .dk og .dk og så videre. Altså, det er ham, der laver det hele, og det breder sig så fra CERN. Og når han skriver i det der dokument, åbningen, altså det er fantastisk. We propose the World Wide Web as a general way of sharing information about accelerators and detectors. Drop accelerators and detectors, ikke? General way of sharing information. Punktum.
Tager en patent på det?
Nej, jamen, CERN gør noget meget, meget, meget berømt. De vil nemlig ikke have, at andre tager patent. Men CERN vil heller ikke tage patent. Så CERN laver faktisk en skrivelse, jeg tror, det er 99, at de har opfundet World Wide Web, og de giver det hermed fri, uden nogensinde at ville have ophavsrettigheder eller patent eller noget som helst. Altså, de giver det fri. Og det er måske en af de smukke ting ved, at det kommer fra CERN. Fordi hvis det var kommet fra Microsoft eller noget andet, så havde vi haft forskellige internet, og de kostede alle sammen penge og sådan noget. Men her i et stroke, der siger de bare, afsted med det.
Er det sådan, hvis man arbejder på CERN, hvis du nu lavede en sindssyg opdagelse dernede?
Ja.
Dig, og ikke de andre. Du lagde bare mærke til noget sjovt. Gud, det havde egentlig ikke. Når du ser på nogle resultater, og opdager et eller andet mønster af en eller anden årsag, som ingen af de andre ser, Troels. Du ser det der mønster.
Ja.
Hvis du så gik ud med den, og det, du fandt den universelle lov, der bandt alle de naturkræfterne sammen. Ja. Lad os sige det. Vil det så være CERN, der fik Nobelprisen, eller vil det være dig?
Det ville være mig. Nu skal jeg starte med at sige, hvis jeg baserede det på data fra Atlas-eksperimenter,
ja,
så var det ikke mig, der stod på det paper. Det var også alle 3.000.
Okay.
For det gør der på alle Atlas-papers, og det er simpelthen ånden i samarbejde. At jamen, jeg ville aldrig kunne gøre det her, hvis ikke der var 100 mennesker, der havde brugt deres karriere på at gøre det der, og nogle andre. Og alle 3.000 ligesom har bidraget til at tage data, sørge for, at det hele fungerer, sørge for, at data i sidste ende er på alle 3.000's hænder parat til at blive analyseret. Man vil måske få et favorable mention og få lov til at præsentere det, men that's it. Altså okay. Publikationen er, det er til alle 3.000. Hvis du opfinder en teori, som ikke er baseret på data, men bare, det var inde i dit hoved, det starter. Det går lige til dig. Det CERN er ikke besidderisk, eller hvad skal man sige på den måde.
Men hvis nu når vi lavede den her podcast, så har jeg jo tit mødt dig her i København, når vi sidder op på mit kontor og indspillede de her afsnit. Hvorfor er du ikke egentlig nede i CERN? Altså, skal du ikke være dernede, det er jo, hvis du laver alle dine forsøg dernede?
Nej, det er... jeg har boet på CERN.
Okay.
Og jeg har været inner workings i det, men altså...
Du har boet på CERN?
Ja, og også eller, i Genève.
Ja. Føler man sig ikke langt væk fra forsøgene, når man er her i Danmark?
Jo, det gør man, men egentlig... partikelfysik, ligesom mange andre forskningsgrene. På et tidspunkt, så kommer man tilbage og lektor ved et universitet, og så skal man jo altså også undervise nye generationer, og det er fedt. Du kan ikke være 100% på CERN, og ergo er det nye unge løver og løvinder, som kommer og driver cutting edge i mange af de forskningsfelter. Og så vælger du også ting, som det her kommer til at tage længere tid, vil hjælpe stort impact på den lange bane, men det er ikke sådan, når man henfalder hiksen til det her dut. Og det er meget smukt. Jeg kan faktisk godt lide at også overlade scenen til andre. Det er jo sådan, nye generationer kommer inden for et forskningsfelt, så det er en sund måde at drive det på.
Så når I sad der efter arbejdstid, jeg forestiller mig, at I sad der efter, Hvad sidder man så og snakker om fodbold og den sidste film, eller sidder man og diskuterer forskningsresultater?
Fodbold, den sidste film, og hvornår vi skal på ski næste gang, og hvad der foregår i aften. Ja. Det er faktisk et ret cool sted, fordi der er mange på CERN, som ikke har hjemstavn der, ikke? Altså, der er en hel masse, der kommer fra udlandet, og når de så er fri, jamen, så er alle faktisk friske på alt muligt.
Så det er lidt en stor lejrskole?
Ja.
Bare med en partikelaccelerator nede i kælderen?
Ja.
Og mange unge mennesker vel også?
Ja, lige præcis. Ja. Der er sådan et helt liv, når de...
Der er mange hormoner, der bomber rundt dernede.
Jamen ja, nogle gange, der er nogen, der har beskrevet den olympiske lejr, som også er sådan lidt... ikke? Og folk koncentrerer sig vildt, men også frisk på en fest, især når de er færdige med deres game.
Jamen jeg forestiller mig bare, at jeg er forsker, der, hvor at, til de olympiske lege der, der er det jo, så, der er det jo sportstrænet og sådan noget. De er jo, jeg ser jeres sommerlejr som en lille smule mere social akavet. Altså, det er lidt mere, det er lidt mere den nørdede del.
Ja, men det er... Jeg tror...
Der er mange kiksede scoreforsøg. Goddag, goddag, jeg har noget... Jeg vil gerne vise det. Nej, du har ikke lyst til at se
det. Det interessante er faktisk...
Jeg siger det, fordi jeg selv er nørd, så jeg ved...
Ja, men nej, men det er cool. Det er det. Det interessante er jo, at de fleste... stereotyper defineres af de 5%.
Så
det mærker man hurtigt. Og for fanden, der er også specielt folk. Jeg kan huske en, der var sådan en rimelig dygtig teoretiker, men altså, han gik med en hanekam, der var 25 cm høj, altid, og sort tøj. Altså, der er eddermame nogle karakterer, og også blandt de ældre. Der var en teoretiker, hvis kontor altså var fuldstændig dækket i stakke af papers. Det var som taget ud af en film, ikke? Og besøgende, de kom forbi og tog et billede ind, ikke? Altså, det var legendarisk.
Fordi det lignede kontor. Nærmest et sæt.
Jamen, det lignede simpelthen noget af en film, ikke? Hvor de har gjort alt for, at det skulle ligne den gamle professor. Men det var bare sådan, han fungerede. Det, ja.
Klischeen kommer et sted fra.
Ja.
The largest scientific facility on Earth. Why do you build this along with an underground tunnel 27 kilometers around and powerful superconducting magnets? Why do you accelerate particles so small we could never see them with a microscope close to the speed of light and smash them together?
Okay, vi har et 27 kilometer langt rør, der er under jorden.
Ja.
Hvor langt ned under jorden er det?
Jamen det er... Det er så med 27 kilometer kan der ikke være en fast højde under. Nogle steder er der 70 meter, nogle steder er 150. 100 meter under, cirka.
Okay. Ligger det der, hvor det ligger, fordi det ikke bliver ramt af jordskælv og sådan noget? For jeg tænker, når du har sådan langt rør, er der ikke sådan en chance for, at hvis der er et jordskælv, at det rykker, river det i stykker?
Jo, jeg tror, man bygger sjældent den her slags accelerator der, hvor der er jordskælv.
Så har man boret det rør rundt?
Ja, så har du boret simpelthen den ring rundt. Og så tænker du, hvorfor det? Jamen, det er et godt sted. Stråling. Ikke fordi der er voldsom stråling, men det vil du trods alt gerne have væk. Men mere, der er ro. Ikke? Altså, der er ikke meget, der påvirker det. Og vi er i en finfølende branche. Der er ting, vi kan se meget præcist. Den accelerator, der var i samme ring før, den kunne måle en ting ufattelig præcist. Og det gjorde man så. Og så prøvede man sådan at plotte, hvad var resultatet af det dagligt. Og så svingede resultatet. Og det skulle naturkonstanter og sådan nogle ting jo ikke gøre. Så der var en eller anden effekt der. Så kunne man se, at det svingede sådan en månedlig udsvingning. Så var der sådan, dem der griner og sagde, det er kvinderne i eksperimentet. Det er også,
ja.
Men det var månen.
Nå, det var månen, du kunne mærke.
Ja, fordi så, du har tid vand.
Ja.
Men du har også tid jord. Jord er bare ikke så flydende som vand, så det er en mindre effekt. Men altså, det regner man så på, og det ændrede 27 km med 1 mm, så det strak tingene, det kunne man altså godt se. Og så begynder man jo at jage efter den slags ting, ikke? Er der andre ting? Ja, der er en effekt hver 4. time, men kun om dagen. Hvad er det?
Toget. Jeg gætter.
Du er enormt skarp, Chris. Det var TGV-toget til Paris fra Genève. Ja, ikke? Det kørte hver 4. time, og så sender det strøm ned i jorden, ikke? Og så virker det som en stor spole.
Ja.
Og til sidst kunne man, hvor meget det regnede i Jurabjergene i den ene ende, og hvad var Genevesøens vandniveau i den anden? Altså, sådan nogle ting. Ikke?
Og det skulle man ligesom have, for at få nogle ordentlige resultater, skulle man have fjernet de der ting?
Det var ikke afgørende for så mange ting, men det giver dig troen på, vi kan måle det her præcist, og vi forstår, hvad der foregår. Så når folk de siger, du ved, om videnskabelige resultater, at ja, men det er også bare, og så videre. Nej, altså hvis de anede, hvad vi går igennem af ild og vand, for at tjekke, at vi virkelig kontrollerer det, vi gør, ikke? Og kan slå til og fra, og effekten lige er så stor og sådan noget. Altså, det går vi sindssygt meget op i.
Så det rør, der kører rundt, hvor stort er det?
Jamen, det er sådan 2 centimeter i diameter. Og så pumpet helt tom for luft. Altså vakuum, vakuum, vakuum. Fordi ja, hvis du har de der beams løbende rundt, altså de rammer jo atomer. Mm. Så det skal være, altså det er bedre vakuum end på månen.
Okay, det er vildt nok.
Ja, det er virkelig et stort vakuum. Og så er det faktisk, det er 2 rør, der løber rundt, fordi så er der dem, der løber den ene vej, og dem, der løber den anden vej, og så smelter de sammen til 1, der hvor de skal støde sammen. Ikke? Så har du magneter, du styrer beamsene, ikke? Og så støder du dem sammen.
Men kan man gå alle de 27 km rundt?
Det kan man.
Så du har ikke bare boret et 2 cm rør en kilometer, hvor der ikke, altså hvor
nej,
du
nej,
kan
nej,
gå
nej.
Ved det siden af det over det hele.
Ja, ja, fordi der er installeret, jeg ved ikke hvor meget grej hele vejen rundt om.
Og i det grej der er rundt om, der ikke er ved eksperimenterne, det er magneter.
Det er magneter, ja. Det er dem, så det kan løbe.
Så det kan dreje.
Ja, så det kan dreje og løbe rundt, der kan blive genbrugt.
Hvordan lugter det dernede? Altså, hvordan er der? Er der fugtigt dernede, der, når man går igennem det?
Nej, det er der ikke, fordi det er et problem, hvis der er fugtigt.
Okay.
Så det er der ikke. Der er meget, vil jeg kalde det, industrielt. Altså, store maskinertyper og alle mulige ting, og sådan larm af ting, der kører lidt som en fabrikshal.
Ja, okay.
Og så acceleratoren, den er sådan på ydersiden af sådan en tunnel, hvad den er, jeg tror, den er måske, nu siger jeg, 3-4 meter i diameter, altså tunnelens størrelsen, ikke?
Og fladt gulv.
Ja, så nederst er der fladt, men altså det stopper der, det går stadig rundt og op. Og så er acceleratoren på ydersiden, og bruger de sådan 2 meter, og så er der 1 meter til at gå på.
Eller okay, noget. Okay.
Så der er sådan lidt smalt.
Der er ikke et rum dernede? Altså, der er ikke sådan lige, og så har man lavet et rum ind?
Jo, så laver du hak ind og alt muligt. Det er der tonsvis af, og skak dernede, og køling op, og altså...
Er der mange mennesker, der altid går rundt dernede?
Når acceleratoren kører, er der 0. Som i 0. Der er for høj stråling til, at det er godt, at mennesker er der. Det er ikke sådan en atomkraftværksstråling meget. Det er bare...
Hvad er det for noget stråling, der?
Lidt en blanding. Men egentlig vil jeg sige, der er gammastråling.
Og hvorfor er der det? Rød det ud af rørene?
Jamen, det er fordi partikler med høj energi, altså 100 milliarder partikler, så er der bare én, der lige rammer et eller andet. Og det er okay, men det gør så, at der kommer partikler ud af det. Men det sker ret ofte, og de flyver så ud af de her magnetfelter og så videre.
Og ud af med det der rør, der er?
Ja.
Og ud i det der rum, hvor man kan gå?
Ja.
Ah, okay.
Så der er sådan en... Ej, det skal man ikke.
Inside this pipe, 2 beams of protons are sent hurtling around a nearly 17-mile loop before being smashed together to create subatomic particles.
Altså det, du siger, det er, CERN er ikke bæredygtigt energimæssigt.
Jo, men det er de faktisk på en sjov måde. Fordi, hvis du lægger mærke til det, vi kører ikke om vinteren.
Nej.
Og det er fordi, rundt om CERN, der ligger Frankrig. Og de har franske atomkraftværker. Atomkraftværker, de kan ikke skrue op og ned for, hvor meget strøm de laver. Så de er jo designet til så at levere strøm nok om vinteren, hvor man bruger mest.
Mm.
Og der bruger vi ikke strøm. Der reparerer vi vores accelerator og detektor. Og når det så bliver forår, og der er overskudstrøm, så er det der, man starter acceleratoren. Og så kører den ind til november.
Nå, så CERN kører egentlig på overskudstrøm for elnetværket?
Ja.
Det er sgu meget smart.
You often hear people say that the Higgs gives things mass. But without understanding quantum mechanics and field theory in the standard model, it's hard to get any deeper than that, and understanding those things is really complicated. So it's hard to explain. But what is this thing?
Higgs-partiklen. Man undrer sig over, at ting har masse. Og måden, man så siger, hvordan har det fået masse? Det er, at der har været på et tidspunkt i universets historie, der er et felt, Og når ting bevæger sig igennem det felt, så får det masse, en form for, hvad kan man sige, en sirup, tror jeg, du har brugt, eller en æter. Så når det bevæger sig...
Jamen, det, Higgsfeltet har været der hele tiden. Altså, det er en naturlov. Så det har været der fra universets start. Og grund til, at jeg bruger den der sådan, sirup-sammenligning, det er fordi, hvis nu du har en geværkugle, som bevæger sig meget hurtigt i tomrum, men hvis den går igennem sirup, så har den pludselig en helt anden hastighed.
Ja.
For at mister den det. Men,
den mister den med det samme.
Ja, ja, men du har ret. Men her, der mister den ikke. Altså, den får bare evnen til at bevæge sig, bliver mindre. Og det er faktisk, hvad masse lidt er, ikke? Altså, jo større masse, jo sværere er det at ændre bevægelsen i det. Og så det er, hvad Higgsfeltet gør. Det gør simpelthen, at alt bevæger sig i Higgsfeltet, afhængig af, hvor meget det sidder fast i det sirup.
Mm.
Jo mere det sidder fast, jo mere masse har det. Jo sværere har det bevæget sig, ergo jo højere masse har det.
Men tanken, som Higgs havde, var, at hvis der er et Higgsfelt, jeg kan ikke se Higgsfeltet. Jeg kigger rundt lige nu her i studiet, jeg kan ikke se noget Higgsfelt. Men det skulle være over det hele. Han sagde, at hvis der er et felt, så burde det felt også have en partikel. Er det sådan?
Ja.
Og den partikel kan vi måske skabe, hvis vi kan skabe lige så meget energi, som var tilbage ved The Big Bang.
Ja, ikke engang ved The Big Bang. Lidt ja,
lige
efter.
Efter.
Men altså, vi skal have energi nok i sammenstødene til, at vi kan veksle den energi til masse, der svarer til Higgsmassen, således at vi kan skabe Higgspartikler og så se dem henfald.
Og det lykkedes nede hos jer at se det?
Ja.
Og hvad får man så ud af at finde ud af, at der er en Higgspartikel? Den beviser så, at der er et Higgsfelt?
Ja, men den er faktisk virkelig en hjørnesten i det hele. Og der skal man forstå, hvorfor man overhovedet starter med at have et problem. Altså, hvorfor kunne partikler ikke bare have en masse? Og det er, at man får langsomt lavet den her standardmodel, hvor man bygger den på ufattelig smukke, altså simple principper. Man siger, jamen, de fysiske love nu og lidt senere, de må være de samme.
De fysiske love nu og lidt senere må være de samme.
Ja, og altså herover til venstre side og til højre side, de må være de samme alle steder.
Ja, ja, ja.
Og til alle tider.
Mm-hmm.
Og i alle retninger.
Ja.
Og her kommer problemet, i alle referencerammer. Så hvis jeg sidder på et tog og bevæger mig med en konstant hastighed, og du står stille på perronen, så har vi hver vores referenceramme, men vi skulle stadig have den samme oplevelse af verden.
Ja.
Men når du har masse, så skifter du masse efter din referenceramme. Hov, der ødelagde vi lige det fine princip.
Mm.
Og det var der, man ligesom fattede, hov, det kan vi ikke bare gøre. Altså, den grundlæggende teori må være symmetrisk over for de her ting. Hvordan kan du så bryde den symmetri i det? Og kodeordet hedder spontan symmetribrud.
Men jeg har hørt fra nogen, at det er den kedeligste løsning.
Jamen, det er nemlig Higgs' løsning og Higgs & Company's løsning fra, altså jeg tror, det er 64 eller sådan noget, de kommer med den idé. Men vi ved det ikke endnu.
Nej,
vi har udelukket mange af de 500 løsninger.
Men hvorfor er hans lidt kedelig i forhold til de andre? Er det fordi, at den er bare... Ja, det er faktisk dumt felt,
det var den forventede løsning, men okay. Altså...
Det er lidt ligesom, hvis man
et eller andet super godt fodboldhold, der igen vinder, ikke?
Ja, ja. Okay.
Det kunne være sjovt, hvis det var de underdogs, der vandt, ikke? Men samtidig skal man huske at fejre det menneskelige intellekts triumfering, fordi at sætte sig ned og kigge på formler i 64 og sige, jeg forudser at... Og så... Altså noget, der så 50 år senere næsten kan verificeres med eksperimenter, og så falder det sgu ud præcis. Altså det er stærkt.
That's how science advances.
Right, so it seems like finding this Higgs boson gives a direction for exploration.
Exactly, and this is really just the beginning.
Men jeg hørte en, der på et tidspunkt sagde, at ja, vi kunne finde Higgs-partiklen i collideren der, eller HLC?
LHC.
LHC. Men der var også en lille mulighed for, at man måske kunne opdage andre dimensioner.
Ja, og andre dimensioner hænger her sammen med sorte huller. Og så tænker jeg, det lyder ikke så godt at lave sorte huller her på jorden. Men så skal man bare huske, at det er partikelstørrelse sorte huller, som henfalder cirka i samme tempo som Higgs-partiklen 10-24 sekunder, eller 10-24
sekunder. Altså har I lavet et sort hul?
Det rigtige svar er jo, det ved vi ikke, men vi har ikke opdaget, at vi har lavet et. Men grunden til, at det tager vi meget roligt.
Det er fordi, det er så lidt småt, at det lige, det er fordufter.
Ja,
det
med det samme. Og så kan du sige, hvordan ved I det? Det er jo sjovt nok, det vi laver også forskning indenfor.
Fordi vi stadig er.
Ja, og altså LHC-acceleratoren er en kraftig accelerator, men universet har accelereret partikler op til altså en faktor næsten milliard gange mere, og bombarderet alt i universet i milliarder år med det. Og hvis det skabte sorte huller, der slugte planeter og stjerner, så var det sket for længst alle steder.
Men du var til stede dengang, de startede den...
LHC-acceleratoren? Ja. Ja. Jeg var fellow på CERN. Det var vildt cool. Altså, ansat af CERN. De fleste er, og det er jeg selv nu, du ved, fra et universitet eller laboratorie, ikke, og besøg og en del af det. Men her var man sådan i inderkredsen. Og jeg måtte tilstå meget af min karriere, der designede på, til at jeg skulle være med der, hvor LHC startede.
Mm.
Og det, ja, det var fantastisk. De lavede sådan i det store auditorium. Der havde de sat op, at de live viste, hvor langt de havde fået protonerne til at løbe rundt. Og der var ligesom, ja, det tager noget tid at indstille det hele og så videre. Og den skal kunne løbe mange gange rundt, men altså en gang hele vejen rundt, det var ligesom der, man gik og ventede på. Hvis du kan det, så er der ligesom hul hele vejen igennem, mm-hmm. og udstyret virker hele vejen rundt. Og jeg kan huske, jeg var der med et filmhold fra TV-avisen. Jamen, så kom vi ligesom ind og ned og stod i hjørnet, og så sagde jeg til ham, kameramand, jeg tror, jeg vil tænde mit kamera nu, og bare lade det stå ud over. Og så, altså 30 sekunder senere, så lykkedes det at få beamet rundt en gang. Og en hel sal, der bare efter, jamen altså, det har taget idéerne om LHC, har været 20 år nu, så var her var kulminationen på den første succes. Og en sal, der bare rejser sig i jubel, altså. Det har nok været nogle af de samme scener som kontrolrummet, da Apollo bliver sendt afsted med Neil Armstrong og company, ikke? Altså, succes efter så lang tid.
Rich Hopper was director general until 89, and this is Roger Bailey, head of the LHC section.
Okay, 3, 2, 1, face-off.
Countdown, 3, 2, 1, beam! And there it is. And that was the moment of the full circuit being achieved of the first beam. We saw those double flashes showing that the beam had set off and returned home. Truly a historic moment.
Er der nogen, der kan lave den næste store collider, før CERN får fingeren ud og får den lavet?
Jamen, det er sådan et stort internationalt politisk spil, og hvordan vindene blæser, og hvem der har midler, og den prioritet. Og det plejede at være USA, men jeg vil sige, at tre steder, der er det Europa og Kina, okay. Der ligesom er de to kandidater.
Har Kina også en collider?
Nej. Det er måske derfor, at de er klar, ikke?
Det er egentlig sjovt, det vil man egentlig tro, at de også vil. Men det er så dyrt, at selv et land som Kina vil det være dyrt for.
Ja, men det andet er også, det er så teknisk udfordrende, at her, der er sådan, Kina har nogle planer i den retning, ikke? Hvor man har spurgt sig selv, at de bliver simpelthen nødt til at importere know-how fra CERN, fordi det er ikke noget, man, altså, det er ikke noget, man bare gør.
Og det,
også selvom man har penge.
Nej, og det man kan sige, nu skal man selvfølgelig, det er jo storpolitisk, men Kina har jo fået en del af sin viden ved bare at have meget billig arbejdskraft, og så har vi taget derud og sagt, vi vil gerne bygge en fabrik, og så har de sagt, ja, så bygger vi en man til lige ved siden af. Men vi har ikke lige taget derud med partikelaccelerator og sagt, hey, kan vi bygge en billig partikelaccelerator herude? Det her har vi kunne holde lidt mere for os selv, fordi det er blevet i Europa.
Kineserne deltager på CERN.
Okay.
Altså, de er ligesom, det er næsten alle vestlige og alle store lande deltager i CERN.
Må man godt gå og tage billeder af ting der?
Ja. Okay. CERN er fuldstændig åben.
Fordi det er så teknisk svært, at det er sådan lidt, ja, jeg er ligeglad. CERN er ligeglad, om du har billeder. Du kan ikke lave det.
Det er heller ikke hemmeligt. Altså, meningen er virkelig, at det er en åben verden for forskning. Det er fedt. Og i sidste ende kan du sige, at hvad CERNs måske hemmelige legacy er, det er, at det er training ground for 10.000 af dygtige unge mennesker, som har taget til CERN og har fået nogle teknikker, altså er blevet udfordret benhårdt, fordi det er så teknisk, og det er så kompliceret, det er så avanceret osv., at jeg har et citat fra en gammel med-PhD-studerende, han gik bagefter ud i industrien og lavede forskellige andre ting, og så havde han et citat, det er ikke helt sandt, men det tegner lidt et sjovt billede, han sagde: "Once you've done experimental particle physics, you're a Jedi in all other fields." Og det er ikke rigtigt, fordi du skal også have et kendskab til domænet og så videre.
Ja, ja, ja.
Men det er alligevel, du har været ude i noget, der var så brutalt stort og komplekst og så videre, så der er mange andre ting. Du har teknikker til at løse gennem den art. Og det er måske i sidste ende CERNs hemmelige legacy. Det er alle de personer, der har været på CERN, og så senere gået og gjort alt muligt andet fantastisk.
Det har været en fornøjelse at høre en masse om CERN og forstå det en lille smule bedre. Jeg ved ikke, om lytterne er blevet klogere på alt det Higgs og Higgsfeltet og alt sådan noget, men man ved lige en lille fli mere. Og det er jo lidt ligesom det, I laver dernede. I ved også en lille fli mere hver gang. Og det er det, podcasten er til for. Tak, fordi du ville være med, Troels.
Det var en fornøjelse.
Det var alt for, hvad så forklare alt. Jeg var så heldig endnu en gang at have et klogt hoved siddende over for mig, der kunne svare på en masse spørgsmål i dette særlige afsnit om CERN og det at være forsker der. Bag mixerpulten, der sad Christoffer Plateau. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Hej.